informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite emisiju Danas aktuelno, centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 29. decembar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog proroka Ageja. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Usvojene izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, pobjeda pravne države i naroda. Mitropolit Hrizostom, oporuka bivšeg patrijarha, jedinstvo srpskog naroda. Hor Branko svome ocu i patrijarhu Irineju. Episkop Jovan Purić, knjiga Tajna porodice, molitva i vaspitanje. Darovi za zaposlene u COVID odjeljenjima Trebinjske bolnice. Beogradsko četvoro evanđelje pred publikom do 25. januara. Pravoslavni Stoslov, nova emisija eparhije Istočnoameričke. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito, ponegdje pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 15 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Nakon više od godinu dana blagoslovene borbe, rano jutros promijenjen je diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Sada stavljam na glasanje predlog zakona u cjelini. Izvolite, glasajte. Kolegnice Vukićević, kako se vi izjašnjavate?
Za.
Zahvaljujem, glasao je 41 poslanik. Za 41, bez glasova protiv i uzdržanih. Objavljujem da je Skupština usvojila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
Kao što ste čuli, uvaženi slušalci, Skupština Crne Gore usvojila je rano jutros 29. decembra 2020. ljeta gospodnjeg izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Za izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti glasao je 41 poslanik vladajuće većine. Usvajanje izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti propraćeno je aplauzima poslanika. Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić prethodno je kazao da su izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti prošle 365 dana debate, tokom kojeg su plebiscitarno podržane od više stotina hiljada ljudi, građana Crne Gore. Na drugoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode u vladi Crne Gore ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori govorio protere Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Otac Gojko je rekao da nakon svega danas dolazimo do činjenice da raspravu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti završavamo sa predlogom izmjena zakona pred novom parlamentarnom većinom. Taj neviđeni plebiscit i ta i tolika javnost i to dugotrajanje procesa i uključenje u taj proces svih aktera koji ni ne pripadaju vjerskim zajednicama i deklarisanih agnostika i ateista, to je zaista po sudu crkve koju pripadam donijelo jedan novi kvalitet društvu u kome živimo, a nažalost nije bilo izazvano nikakvim osmišljenim planom od strane bilo koje državne institucije, već jednostavno, rekao je naglasivši da su način predlaganja i izglasavanja već istorijski prepoznati faktori društvenih promjena na bolje.
Dakle, mi smo odbranili Ustav i sekularnost države. Dakle, crkva je braneći svoja prava odbranila se, možda to nekome djeluje paradoksalno, ali djeluje samo onima koji hoće od društvenih djelatnosti da naprave crtani film u kome imate i Toma i Jerrya. Pa Tom je uvijek zločest i proganja jednog Jerrya, a on se nekako spada. Dakle, ako je to, onda nemamo o čemu mnogo da pričamo, ali ako nije, a nije, nego su društveni procesi vrlo složeni i slojeviti, I jednog dana se prikazuju ovakvim, drugim onakvim. Zato postoji ustav, zato postoje zakoni i zato ne smije jedan zakon da potire drugi, niti segment jednog zakona da potire dejstvo ono prije donije toga. Eto, toliko sam naučio, ako nema veze sa pravnim školama. I zato sa radošću konstatujemo danas ovdje pred gospodinom ministrom, kao predlagačem izmjena ovog prethodnog zakona, da želimo da budemo ne samo podanici države, ne samo upis trajni u katastar, nego da hoćemo da budemo u jedinstvenoj evidenciji crkava i vjerskih zajednica države Crne Gore. A to ima svoje različite fajlove, svoje različite programe. Mi ne želimo da budemo van sistema i van zakona, a kako bismo bili kad su temelje i zakonodavne, i sudske, i izvršne vlasti u novovjekovnoj Crnoj Gori donosili sveštenici mitropolije, čiji sam ja sveštenik, uz puno uvažavanje i uključenje predstavnika svih ovdje vjerskih zajednica.
Na kraju ove velike pobjede crkve, ali i svih slobodomislećih ljudi, bez obzira na vjeru ili uvjerenje, naše blagodarstvene molitve usmjerene su ka Gospodu Hristu, pobjeditelju svakoga zla. Molitveno se zahvaljujemo i Hristovom i našem svetu pokojenom arhijepiskopu, mitropolitu i ocu, gospodinu Filohiju, koji se u neprolaznom carstvu nebeskom zasigurno raduje što njegova Crna Gora bila bolja, pravednija i pomirenija nego ranije. Predsjednik vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, rekao da je usvajanjem izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore nakon godinu dana ispravljena nepravda koju je bivši režim htio da učini naročito prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tretirajući je kao ostalu imovinu Crne Gore koju je krmčio tri decenije. Krivokapić je istakao da su izmjene dokumenta izglasane uprkos opstrukcijama opozicije i njihovom kršenju ustava i zakona. Sada su sve vjerske zajednice bez izuzetka jednake pred zakonom. Ovo je pobjeda pravne države, ali i naroda koji je tu državu branio na ulici punih 12 mjeseci. Večeras je država u rukama tog naroda u Skupštini i odbranjena, napisao je Krivokapić na Twitteru. Danas, 29. decembra, na 40. dan od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Irineja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru služena je sveta za upokojena liturgija, a zatim 40-odnevni parastos blaženopočivšem patrijarhu. Načalstvovao je visoko prosvećeni mitropolita Brobosanski i mjestobljustitelj trona srpskih patrijaraha gospodin Hrizostom u sasluženje prosvećene gospode episkopa šumadijskog i administratora eparhije Beogradsko-Karlovačke Jovana, Niškog Arsenija, Kruševačkog Davida, Budimljansko-Nikšićkog i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Jonikija, Buenosajreskog i Južnocentralno-Američkog Kirila, Dioklijskog Metodija, Mokačkog Isihija. Pojala je pjevnica Svetosavskog hrama kao i obamješovita hora pjevačkog društva hrama Svetog Save pod upravom dr. Katarine Stanković. Mitropolit Krizostom je u besjedi istakao da je duhovna oporuka blažene uspomene patrijarha Irineja da čuvamo jedinstvo srpskog naroda kroz crkvu, jezik, pismo i kulturu, da kao zjenicu oka svoga čuvamo našu Svetosavsku crkvu u miru, slozi i jedinstvu, da naše mučeničko Kosovo i Metohiju očuvamo u jedinstvu sa Srbijom, da našu braću i sestre u Crnoj Gori pomognemo u njihovoj borbi da se odupru onima koji se bore protiv jedinstva crkve i našeg naroda, da Republiku Srpsku nikad ne zaboravimo i ne ostavimo na milost i nemilost onima kojima ona smeta kao osvojeni bastion slobode i jedinstva srpskog naroda.
U molitvi crkve u samoj njenoj suštini je Gospod naš Isus Hristos kao glava crkve. Crkva nikada nije odvojena od njega i nikad nije bez njega, niti ostavljena kao sirotica. Znamo, jer tako vjerujemo riječi gospodnjoj, da svaki koji umrije sa vjerom u Hrista Gospoda prolazi kroz smrt i prelazi u život vječni i biva jedno sa Hristom Gospodom. Na tom iskustvu naše vjere i života sveti apostol Pavle tješi Hrišćane Soluna i Korinta, a i sve nas do danas, da imajući ovu vjeru ne tugujemo kao oni koji nemaju vjere, već da se duhovno radujemo i slavimo milostivog i čovjekoljubivog Boga Oca i njegovog jedinorodnog Sina i Duha Svetoga, Trojicu jednoslušnu i nerazdjeljivu, znajući i vjerujući da je danas naš blaženo upokojeni patrijarh Irinej u Carstvu Božije. Danas se naše blažene uspomene patrijarh Irinej pribrojava saboru svojih prethodnika patrijaraha srpskih i arhijepiskopa pećkih i svih Srba svetitelja. Danas ga dočekuju i pozdravljaju patrijarsi Pavle, German, Vikentije, Gavrilo, Varnava, Dimitrije i svi do svetitelja Save i prepoznaju ga kao mudrog i vjernog upravitelja povjerenom u crkve njihove i svetosavske. Desetogodišnje patrijarško služenje svetješe patrijarhe Irineja bilo je veoma burno i teško za crkvu, kako ovdje u otažbini, tako i širom svijeta.
Povodom 40 dana od blaženog usnuća njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina Arsenija, niška crkvena pjevačka družina Branko na svom zvaničnom YouTube kanalu objavljuje video spotu sjećanje na njegovu svetost. U nastavku prenosimo tekst koji je ovaj ugledni srpski horski ansambl objavio kao i sam video zapis. Kroz 130-godišnju istoriju Niške crkvene pjevačke družine Branko, brojne važne istorijske ličnosti ugradile su sebe svojim pojanjem i blagočestivim djelima u ovu instituciju neprocjenjivog duhovnog i kulturnog značaja. Ličnost koja će svakako ostati najupamćenija od strane hroničara i najvoljenija od strane pjevača Niškog hora jeste ličnost blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegova svetost 35 godina je stolovao na katedri Niških episkopa, život svoj posvetivši Bogu i vjernom narodu, povjerenemu Bogom spasavane eparhije Niške. Za vrijeme svog boravka i episkopskog djelanja u Konstantinovom Nišu, svesrdno je svojim očinskim blagoslovom i ljubavlju podržavao rad Niške crkvene pjevačke družine Branko. Posebna čast Niškom horu ukazana je pozivom da pjeva na ustoličenju njegove svetosti u tron srpskih patrijaraha u Pećkoj patrijaršiji oktobra 2010. ljeta gospodnjeg po ličnoj želji samog patrijarha. Na svečanom koncertu povodom 130 godina postojanja Niške crkvene pjevačke družine Branko, jednoglasnom odlukom skupštine svih članova družine, njegova svetost proglašen je počasnim predsjednikom družine. Na istom koncertu horu je iz ruke njegove svetosti uručen orden Svetog Save I. stepena. Kao i kroz čitavo njegovo služenje majci crkvi kao episkopa Niškog i patrijarha Srpskog, tako i na sam dan sahrane njegovih zemnih ostataka, Niška crkvena pjevačka družina Branko bila je u svog patrijarha i oca, pjevajući na svetoj zaupokojenoj liturgiji i opelu hramu Svetog Save na Vračaru 29. novembra 2020. ljeta gospodnjeg, stoji u saopštenju Niške crkvene pjevačke družine Branko.
Odeljenje za vjersku nastavu eparhije Istočnoameričke pokrenut će internet emisiju pod nazivom Pravoslavni stoslov sa blagoslovom episkopa Istočnoameričkog Irineja u saradnji sa odeljenjem za internet komunikaciju, izvijestila je eparhija Istočnoamerička. Autor i voditelj emisije je đakon Jovan Aničić, a saradnici u pripremi emisije su prezbiter Aleksa Pavićević i Nebojša Varagić. Jednom nedeljno emitovat će se Pravoslavni stoslov nedjeljom u 19 časova na YouTube kanalu eparhije Istočnoameričke. Veoma poučna knjiga episkopa Jovana Purića, Tajna porodice, molitva i vaspitanje u ovom vrlo teškom trenutku za čitavo čovječanstvo koje se svakog dana suočava sa sve većim iskušenjima, objavljena je zahvaljujući izdavaču GIP Evlod Printu iz Lazarevca. Urednik izdanja je profesor dr. Dragomir Sando, profesor hrišćanske pedagogije. Knjiga je podijeljena u tri poglavlja sa zaključkom i dodacima korisnim za sve pravoslavne porodice koje žive hrišćanskim životom.
Yeah. U konaku knjeginje Ljubice 29. decembra ove godine otvorena je izložba Beogradskog četvoroevanđelja autora Vladimira Tomića, koja će beogradskoj publici biti dostupna do 25. januara 2021. godine. U izjavi za radio Slovo Ljubve autor je podsjetio da je ova značajna knjiga prva i jedina štampana u Beogradu 1552. godine, te da je prva sljedeća publikacija štampana ovdje čak 279 godina kasnije. Ova knjiga sadrži kompletan tekst na 211 listova i jedna je od najbolje očuvanih od ukupno 40 sačuvanih primjeraka. Evanđelje je štampano na papiru u folio formatu krupnim ćiriličnim slovima na srpsko-slovenskom književnom jeziku. Ukoričeno je u kožni povez s metalnim kopčama. Korice su urađene u zlatotisku. Evanđelje Novi Zavjet je najznačajnija hrišćanska bogoslužbena knjiga u kojoj su ispričani život, učenje i djela Isusa Hrista kao i njegovo stradanje i vaskrsenje. Ostaje zabilježeno da je Beograd jedini grad na Balkanskom poluostrovu koji je u 16. vijeku imao štampariju za knjige na srpsko-slovenskom jeziku. Sa beogradskim četvoroevanđeljem je zapravo otpočelo štampanje knjiga u Beogradu, a nastavljeno tek po obnavljanju srpske državnosti u 19. vijeku u Kneževini Srbiji 1831. godine. Izložbu u konaku knjeginje Ljubice možete posjetiti od utorka do subote u periodu od 10 do 17 časova i nedjeljom od 10 do 14 sati. U prilogu poslušajte nešto više o nastanku Evanđelja, o čemu je govorio autor izložbe Vladimir Tomić.
Konak knjeginje Ljubice danas će biti izložen u Beogradsko četvoroevanđelje. Beogradsko četvoroevanđelje je prva knjiga koja je štampana u Beogradu 1552. godine. I to je zapravo jedina knjiga koja je štampana u toj štampariji koja je postala u 16. veku. Prva sljedeća knjiga koja je štampana u Beogradu će biti štampana tek 1831. godine, kada je knjez Miloš Obrenović osnovao knjažarsko-srpsku knjigu pečat. Ovo četvr evanđelje je značajno ne samo po tome što je štampano u Beogradu u trenutku kada je Beograd bio u sastavu Osmanskog carstva i u trenutku kada je sultan bio Sulejman II. Veličanstveni, vjerojatno najznačajniji osmanski sultan. Ovo se poklopilo prvo sa jednim bumom srpsko-slovenske štampe koje je nastao prvo na Cetinju krajem 15. veka, a drugo u trenutku kada je 5 godina posle Beogradskog četvoroevanđelja je ponovo obnovljena Bečka patrijaršija. Naravno, treba imati u vidu da su Srbi tada bili vrlo značajan faktor u Osmanskom carstvu. Mehmed Paša Sokolović je u trenutku štampanja četvoroevanđelja bio Beglar Omelije i vrlo značajan vojni komandant, kasnije će postati veliki vezir i najmoćniji čovjek u carstvu posle sultana. Takođe, treba reći to da zahvaljujući tim nekim privilegijama koje su Srbi dobili, jer su učestvovali u vojnim pohodima osmanske vojske, pogotovo u pohodu na Banat 1551. i 1552. je njima pušteno da mogu malo komotnije da se, hajde kažemo, bave svojom verom. I jedna od tih posljedica bilo je Beogradsko četvoroevanđelje. Treba takođe naglasiti da je ovo jedina srpsko-slovenska knjiga u srpskim zemljama koja je štampana u svetovnoj sredini, u gradu. Nije štampana u manastirima, jer su i ostale knjige i štampanije su bile po manastirima, od Miloševa, Goražda, Gračanice, Cetinja. Treba spomenuti tri čoveka koji su najviše učestvovali u štampanju tog četvoroevanđelja. Prvi je knez Radiša Dmitrović, za koga ne znamo ništa, osim da je bio knez poreklom iz Hercegovine, koji je ovu knjigu shvatio kao svoju zadužbinu. On je u sred štampanju preminuo, nasredio je njegov posao Trojan Vundulić, dubrovački berberin, koji je bio naseljen u dubrovačkoj koloniji u Beogradu. Dubrovčani su bili izuzetno značajni u Beogradu 16. veka, oni su bili najznačajniji trgovci. Trojan Vundulić je naravno kao dubrovački građan bio rimokatolik, tako da je on zapravo prihvatio kao trgovački poduhvat, tako da je knjiga koja je zapisana kao zadužbina postala trgovački poduhvat. I treći, možda i najznačajniji, taj štampar je Romanah Mardar, je zahvaljujući njegovom radu i nastala ova knjiga. On je bio verovatno posljednji istaknuti srpski štampar u starom srpskom štamparstvu. On je bio iz Mrkšine crkve, tamo je na kraju otišao i tamo je osnovno štampariju posle Beograda. I zapravo kada kažemo štampar, to je jedan uopšteni termin. Nikad mislimo da su ni ono što mi danas mislimo da štampar, štampari u stare srpske štampari, uopšte u starim štamparijama onoga vremena su bili i urednici i tehnički direktori, znači oni su bili najznačajniji ljudi vezani za neku knjigu.
Dok se pripremamo za Božić, prava je prilika da pokažemo svoju pažnju i ljubav prema bližnjima. Stoga su vjeroučitelji eparhije Zakumsko-Hercegovačke i Primorske sa sestrinstvom Petropavlovskog manastira odlučili da kolačima i manastirskim proizvodima obraduju osoblje zaposleno u COVID odjeljenjima bolnice u Trebinju. Ovo nedeljni praznik materice veliča majčinsku brigu i odgovornost za svijet u kom živimo, a medicinski radnici je nesobično pokazuju posljednjih mjeseci, što izaziva divljenje naše zajednice, te su svi ovi paketići samo mali znak zahvalnosti i podrške. Slična akcija je sprovedena u Mostaru, Bileći i Gacku. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno oblačno i kišovito, ponegdje pljuskovi i grmljavina. Očekuju se umjerene dobilne padavine, lokalno su moguće i bujične poplave. Na sjeveru tokom noći u višim planinskim predjelima umjeren snijeg, vjetar južnih smjerova pojačan i jak, ponegdje na udari veoma jak, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 14, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno oblačno, često uz umjerenu jaku kišu, a povremeno i grmljavinu. Očekuju se obilne padavine, vjetar umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 12, a tokom dana se neće mnogo mijenjati. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Monahoslov, u 21 čas emisiju Vjerom kroz život i u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili đakon Pavle Božović, Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.